στις πράξεις των Αποστόλων. Έχουμε ολοκληρώσει το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, και θα συνεχίσουμε τώρα στο Κάπα κεφάλαιο, το 20ο δηλαδή, είναι σελίδα 983. Στα τελευταία μαθήματα είδαμε τον Απόστολο Παύλο που ξεκίνησε την τρίτη περιοδία του και το χρόνο που πέρασε τον περισσότερο ξεκινώντας στην Έφεσο προκειμένου να διδάξει εκεί τους μαθητές και αυτά που συνέβησαν εκεί στην Έφεσο, το περιστατικό με τους γιους του Σκεβά που προσπαθήσαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο από κάποιον δαιμονιζόμενο και αποτύχανε γιατί θέλαν να το βγάλουν στο όνομα του Χριστού, τον οποίο κηρύττει ο Παύλος, αλλά βέβαια αν ο άνθρωπος του Θεού, όπως είπαμε, δεν έχει την εξουσία αυτή από τον Κύριο, δεν μπορεί να κάνει κάτι, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχανε, οπότε κατεσχυνθήκανε. Έγινε γνωστό όμως αυτό στην Έφεσο, περισσότεροι άνθρωποι πίστεψαν στο Χριστό και εξαπλωνόταν το Ευαγγέλιο. Υπήρχε βέβαια όμως, όπως είδαμε και στο τελευταίο, η αντίδραση από αυτούς που κατασκευάζανε τα αγάλματα για τους θεούς που πιστεύαν μέχρι τότε εκεί στην Έφεσο και ιδιαίτερα για την Αρτέμιδα, και αυτοί ξεσηκώσανε τους όχλους προκειμένου να διώξουν και να σταματήσουν αυτή την πορεία της πίστεως στο Χριστό, αλλά τελικά όπως είδαμε αποτύχανε γιατί επενέβη ο Ανθίπατος εκεί, αλλά βέβαια ήταν ενέργεια του Κυρίου να σταματήσει όλη την ταραχή και να μην συμβεί τίποτα ούτε στους μαθητές ούτε στον Παύλο. Και τώρα βλέπουμε τι συνέβη μετά στο 20ο κεφάλαιο. Αφού δε έπαυσε ο θόρυβος από την αναταραχή που είχε συμβεί πριν, προσκαλέσας ο Παύλος τους μαθητάς και ασπαστής εξήλθε δια να υπάγει στη Μακεδονία. Συνεχίζει λοιπόν την πορεία του ο Παύλος. Πριν φύγει χαιρετάει τους μαθητές, τους ασπάζεται, και αυτά είναι ενδείξεις των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στον Παύλο και στους μαθητές, στους ανθρώπους που εργάζονται για τον Κύριο και στους υπόλοιπους πιστούς. Δεν είναι απόμακροι. Δηλαδή σήμερα αν κάποιος είναι να φύγει και να πάει κάπου αλλού από αυτούς που επαγγέλλονται ότι είναι άνθρωποι του Θεού, ασπάζονται το εκκλησίασμα, χαιρετάνε τους αδελφούς, ούτε καν ξέρουνε ότι φύγανε, ούτε καν ξέρουνε που πήγανε, ούτε ξέρουνε καν τι κάνουνε, είναι αποκομμένοι από το λαό. Ο Παύλος δεν ήταν αποκομμένος από την εκκλησία, ήτανε ένα με την εκκλησία και κάθε φορά που πήγαινε κάπου συναντούσε τους αδελφούς, μιλούσε μαζί τους, είχε κοινωνία με τους αδελφούς. Δεν ήταν ένα ξεχωριστό σώμα, γιατί αν παρατηρήσετε σήμερα τις εκκλησίες, αυτές που είναι που έχουν τους περισσότερους πιστούς και επαγγέλλονται Χριστό, το σώμα της εκκλησίας είναι αποκομμένο από αυτούς που είναι υποτίθεται οι υπηρέτες της εκκλησίας. Δεν ξέρουν ο ένας τι κάνει ο άλλος. Τους βλέπουν μόνο όταν γίνονται τελετές ή όταν πάνε στην εκκλησία, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Στην εκκλησία του Χριστού όμως είναι τα πράγματα διαφορετικά, αδελφοί. Η εκκλησία όλοι μαζί με τους εργάτες είναι ένα, δεν είναι διαφορετικά. Ένα σώμα. Και όλοι είναι μέλη του σώματος, τα οποία μέλη είναι ενωμένα με το σώμα. Ο Παύλος ήταν ενωμένος με το σώμα της εκκλησίας και τους ασπάστηκε, τους χαιρέτησε προκειμένου να φύγει. Γιατί ήθελε και οι προσευχές της εκκλησίας να τον ακολουθούν. Γιατί ο Παύλος, το έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα, γνώριζε πόση δύναμη και ισχύ έχει η προσευχή των αδελφών υπέρ του έργου το οποίο κάνει ο Παύλος. Και γι' αυτό ζητούσε τις προσευχές. Δεν τις ζητούσε έτσι για να φαίνεται ότι είναι καλός, ότι ενδιαφέρεται. Ήξερε ότι τις είχε ανάγκη, αδελφέ. Και αν οι προσευχές της εκκλησίας και των εκκλησιών δεν συνόδευαν τον Παύλο, δεν θα είχαν γίνει πολλά από αυτά που κατάφερε ο Παύλος, αδελφέ. Μην εξουθενούμε και να μην υποβιβάζουμε την αξία των προσευχών των αδελφών. Είναι πολύ μεγάλη η αξία, αδελφοί. και είναι απαραίτητη. Δεν είναι κάτι επιπλέον, είναι απαραίτητη. Ο Παύλος το γνωρίζει αυτό, γι' αυτό και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και αφού τους χαιρέτησε προκειμένου να πάει στη Μακεδονία, διαβάζουμε στο δεύτερο εδάφιο τώρα, και διαπεράσας τα μέρη εκείνα και προτρέψας αυτούς διαλόγων πολλών, ήλθεν εις την Ελλάδα. Άρα ξεκίνησε από την Έφεσο που βρίσκεται περίπου στη μέση της Μικράς Ασίας προς το Αιγαίο Πέλαγος και προχώρησε προς τα βόρεια προκειμένου να πάει στη Μακεδονία. Και από εκεί που περνούσε, διαπεράσας τα μέρη εκείνα, δηλαδή πέρασε από εκείνα τα μέρη, αλλά τι έκανε, προτρέψας αυτούς διαλόγων πολλών, ήλθε στην Ελλάδα. Ποιους προέτρεψε? Τους πιστούς που ήταν στα μέρη εκείνα. Γιατί η Εκκλησία είχε εξαπλωθεί, δεν ήταν μόνο στην Έφεσο, και διαβάσαμε εκεί που έλεγε ότι είχαν μαζευτεί στο σπίτι του ανθρώπου εκεί, του τυράννου, και τους δίδασκε επί 3 έτη ο Παύλος εκεί, ότι όλη η Ασία μαθήτευσε το Λόγο του Θεού. Άρα είχε εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο, είχαν αυξηθεί οι μαθητές και σχεδόν σε όλες περιοχές υπήρχαν εκκλησίες. Και ο Παύλος πέρασε από τις εκκλησίες, τους προέτρεψε, τι τους προέτρεψε, προς την πίστη. Τους έδινε κουράγιο. Δεν τους έλεγε πώς είστε έτσι εδώ πέρα και γιατί είστε 10 και δεν είστε 25 και γιατί δεν κάνετε κάτι. Όχι. Αδελφοί, να μείνετε στον Κύριο. Ο Κύριος είναι μαζί σας, σας ευλογήσει, θα σας ευωδώσει. Τους προέτρεψε, όχι τους απέτρεψε. Ο χριστιανός προτρέπει, δεν αποτρέπει όσον αφορά τα πράγματα του Θεού. Τρέξε, συνέχισε. Και στις επιστολές ο Παύλος που έστειλε και οι άλλοι μαθητές προτρέπουν τους χριστιανούς. Τι τους προτρέπουν? Να μένουν στο Χριστό, να εργάζονται το έργο του Θεού στη ζωή τους, να απέχουν όμως από την αμαρτία, να απέχουν από τα είδωλα για τους εθνικούς. Εκεί τους αποτρέπεις, τους προτρέπεις στο θέλημα του Θεού. Αν τους αποτρέπει κάποιος από το θέλημα του Θεού, δεν είναι σωστό. Μην προσεύχεσαι εσύ, αδελφέ, δεν κάνει. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος μπορεί να πει στον άλλον να μην προσεύχεται? Ή ποιος μπορεί να πει στον άλλον να μην πας στην εκκλησία? Μην έρχεσαι στην εκκλησία. Μπορείς να πεις τέτοιο πράγμα? Τον προτρέπεις. Αν έχει πέσει σε λάθος ή έχει σφάλει, τον προτρέπεις, αδελφέ, πήγαινε με ανοιχτή καρδιά στον Κύριο, μετανόησε και ο Κύριος θα δεχθεί και πάλι. Όταν ο άνθρωπος δεν προτρέπει και αποτρέπει για τα πράγματα του Θεού, εμποδίζει το θέλημα του Θεού, αδελφέ. Εμποδίζει να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Παύλος όμως τους προέτρυπε και αφού πέρασε και από εκείνα τα μέρη ήρθε στην Ελλάδα. Και διαβάζουμε στο τρίτο εδάφιο, και αφού διέτρεψε 3 μήνες επειδή έγινε κατά αυτού επιβουλή υπό των Ιουδαίων, ενώ έμελε να αποπλέψει στη Συρία, ενεκρίθη να επιστρέψει δια της Μακεδονίας. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, και είπαμε ότι η Ελλάδα τότε ήταν χωρισμένη από τους Ρωμαίους στην περιοχή της Θράκης, διοικητικά στην περιοχή της Μακεδονίας, στην περιοχή της Αχαΐας και στην περιοχή της Ηπείρου. Αυτά τα διαμερίσματα υπήρχαν τότε. Ο Παύλος πήγε Μακεδονία, δεν πέρασε από τη Θράκη, δεν μας λέει ότι πήγε στη Θράκη, και μετά λέει ενώ ήταν να φύγει να πάει στη Συρία, και στη Συρία τότε υπήρχε, όπως είδαμε και στο προηγούμενο ταξίδι που είχε κάνει ο Παύλος, είχε συγκοινωνία με καράβια από την περιοχή της Κορίνθου, της Πελοποννήσου, προς τη Συρία. Άρα είχε πάει στη Μακεδονία, κατέβηκε στην Αχαΐα και από εκεί σκόπευε να πάρει το καράβι και να πάει στη Συρία για να πάει μετά στα Ιεροσόλυμα. Αλλά λέει έμαθε ότι υπήρχε επιβουλή των Ιουδαίων, δηλαδή του είχαν στήσει πάλι παγίδα και θέλανε να του κάνουν κακό. Οπότε αφού ήρθε αυτή η πληροφορία, άλλαξε τα σχέδια. Και ο χριστιανός, αδελφοί, είναι ευέλικτος στο να αλλάζει τα σχέδια, γιατί ο Θεός με κάποιο τρόπο πάντα μας προστατεύει. Μας πληροφορεί, μας δίνει οδηγία και πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στα σχέδια. Αν πει κάποιος, εγώ έτσι το σχεδίασα, έτσι θα το κάνω, αφού βλέπεις ότι εκεί υπάρχει εμπόδιο, εκεί υπάρχει κίνδυνος, θα πας πάνω στον κίνδυνο? Άμα σου πει ο άλλος ότι ο δρόμος αυτός που ήθελες να πάρεις έγινε κατολίσθηση και έκλεισε, τι θα πεις εσύ? Εγώ σχεδίαζα να πάω από αυτό το δρόμο και θα πάω. Εάν δεν το κάνεις αυτό στα φυσικά, στη φυσική σου ζωή, μπορείς να το κάνεις στα πνευματικά. Αφού σου κλείνει το δρόμο ο Κύριος, τι θα κάνεις? Δεν θα αλλάξεις σχέδια? Δεν θα αλλάξεις την πορεία που είχες? Τι θα πεις? Όχι, εγώ θέλω εκεί. Μετά όταν επιμένει ο άνθρωπος, ξέρετε αυτό, όταν επιμένει με τέτοιο τρόπο, είναι πείσμα. Και το πείσμα δεν είναι καλό ενώπιον του Θεού. Ο χριστιανός δεν είναι πεισματάρης στο να κάνει το δικό του. Σε τι είναι πεισματάρης? Στο να μείνει στο Χριστό. Αυτό είναι το καλό πείσμα. Ό,τι και να γίνει, εγώ δεν θα φύγω από το Χριστό. Αυτό το πείσμα να το έχεις, το καλό. Αλλά μην έχεις το κακό, θα κάνω εγώ αυτό που θέλω. Όχι. Αφού κλείνει ο δρόμος, υπάρχει κίνδυνος, θα υπάρχει ταλαιπωρία. Κύριε, άνοιξε μου άλλο δρόμο. Από πού να πάω, προς τα πού να στραφώ? Και ο Κύριος ανοίγει τους δρόμους. Άμα σου έχει κλείσει τους δρόμους ο Κύριος, σημαίνει ότι κάποιον άλλο δρόμο θα ανοίξει που θέλεις να μπεις εκεί, που θέλει ο Κύριος να πας εκεί. Πήγαινε σε αυτό το δρόμο που θα σου ανοίξει ο Κύριος. Μην παραβιάζεις αυτό που σου έχει κλείσει, όπως ο Βαλάμ. Του είπε ο Κύριος, μην πας στο Βαλάκ. Μην πας να καταραστείς το λαό. Εκείνος επέμενε. Επέμενε, τι είχε? Είχε πείσμα στο να κάνει αυτό που ήθελε. Δεν ακολούθησε το δρόμο που του έλεγε ο Κύριος, πήγε σε εκείνον και τι? Κινδύνεψε να θανατωθεί. Τουλάχιστον στην πρώτη περίπτωση εκεί με τον άγγελο που ήταν στο δρόμο μπροστά και είχε έτοιμη τη ρομφαία για να τον θανατώσει και τον έσωσε το γαϊδουράκι του. Αλλά μετά παρέμεινε στο μυαλό του να πάει εκεί και απολέστηκε μαζί με τους απερίτιμητους και τους αμαρτωλούς. Ο Παύλος όμως είναι ευέλικτος σε αυτά. Ξέρει ότι άμα κλείνει το δρόμο υπάρχει άλλος δρόμος, μα είναι πιο κουραστικός, είναι ασφαλής. Και ο δρόμος του Κυρίου μπορεί πολλές φορές να είναι κουραστικός, αλλά είναι ασφαλής. Μας οδηγεί με ασφάλεια ο Χριστός, αδελφοί. Καλύτερα να κάνεις 10 μέρες από εκεί που θα έκανες μία μέρα, αλλά να πας με ασφάλεια. Εγώ θα το ρισκάρω. Ο χριστιανός δεν ρισκάρει, αδελφοί. Ο χριστιανός τι κάνει? Εμπιστεύεται στον Κύριο. Όταν λες ότι ρισκάρω, δεν σημαίνει ότι έχεις εμπιστευτεί στον Κύριο. Έχεις εμπιστευτεί σε κάτι άλλο που δεν ξέρεις τι είναι, στις ικανότητες τις δικές σου, στο ότι δεν θα μου συμβεί εμένα τίποτα κακό, ότι όλα θα πάνε καλά. Μα είναι τώρα 2 βήματα τώρα να κάνω ολόκληρο κύκλο. Μες στα 2 βήματα μπορεί να παραμονεύει ο θάνατος. Μες στα 2 βήματα μπορεί να παραμονεύει η καταστροφή. Και ο χριστιανός, αδελφοί, δεν πρέπει να είναι ανεπίδεκτος στο να αλλάζει τα σχέδιά του και να προσαρμόζει τη ζωή του εκεί που θέλει ο Κύριος. Ο Παύλος λοιπόν ενεκρίθη να επιστρέψει δια της Μακεδονίας. Ξαναγύρισε λοιπόν προς τα πίσω. Στο 4 διαβάζουμε, συνακολούθη δε αυτόν μέχρι της Ασίας Σόπατρος ο Βεριαίος και των Θεσσαλονικαίων Αρίσταρχος και Σεκούνδος και Γάιος ο Εκδέρβης και ο Τιμόθεος, Ασιανή δε ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Βλέπετε ότι οι συνεργάτες του Παύλου αυξάνονται και είναι από όλες τις περιοχές. Όπου έχει πάει ο Παύλος υπάρχουν άνθρωποι που είναι μαζί του και τον συνοδεύουν για να τον βοηθήσουν στο έργο που είναι να κάνει. Δεν είναι μόνος του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πάντα βάζει συνεργάτες, αδελφοί, για να μπορούν και οι εργάτες του Θεού να διευκολύνονται στο έργο και να μπορεί ο ένας να στηρίζει τον άλλον και ο ένας να συμπληρώνει τα κενά που έχει ο άλλος, ώστε το έργο του Κυρίου να γίνεται με πληρότητα. Το έργο του Θεού γίνεται με πληρότητα, αδελφοί. Ο Κύριος δεν αφήνει κενά, και αν υπάρχει μια έλλειψη, ο Κύριος πάντα φροντίζει να την καλύψει. Είτε είναι στο έργο του Κυρίου, είτε είναι μέσα στην Εκκλησία, είτε είναι μέσα στη ζωή σου, ο Κύριος πάντα φροντίζει να καλύπτει τις ελλείψεις. Αρκεί ο άνθρωπος του Θεού να εμπιστεύεται στον Κύριο. Να λέει: Κύριε, έχω αυτή την έλλειψη. Πρέπει να την καλύψεις με κάποιο τρόπο, Κύριε. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ κάποιον να τον πάρω με το ζόρι να του πω: Εσύ θα έρθεις μαζί μου. Βάλ του στην καρδιά να θέλει να έρθει μαζί μου. Βάλ του στην καρδιά να θέλει να συνεργαστεί. Βάλ του στην καρδιά να θέλει να κάνει αυτό. Και ο Κύριος έρχεται και καλύπτει όποια έλλειψη υπάρχει, αδελφοί. Και ήταν λοιπόν αυτοί οι αδελφοί μαζί του, οι οποίοι στο 5 διαβάζουμε: Ούτε οι ελθόντες πρώτεροι περιέμειναν ημάς εις την Τροάδαν, εμείς δε εξεπλέψαμεν από Φιλίππων μετά τα σημέρας των Αζήμων, και εις 5 ημέρας ήλθομεν προς αυτούς εις την Τροάδα, όπου διετρύψαμεν ημέρας 7. Πήγαν λοιπόν αυτοί οι αδελφοί πιο νωρίς από τον Παύλο στην Τροάδα. Ο Παύλος, από ό,τι φαίνεται, μαζί με τον Λουκά που γράφει τις πράξεις των Αποστόλων, και δεν ξέρουμε αν ήταν και κάποιος άλλος μαζί τους στους Φιλίππους, φύγανε από τους Φιλίππους με καράβι και σε 5 μέρες φτάσαν στην Τροάδα. Βλέπετε, τα ταξίδια δεν ήταν εύκολα. Ταξιδεύανε 5 μέρες με καράβι για να φτάσουν από τους Φιλίππους στην Τροάδα. Σήμερα, σε λιγότερο από 5-6 ώρες, το δρομολόγιο γίνεται. Τότε δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Το ταξίδι είχε χρόνο. Και τότε το ταξίδι το φυσικό είχε χρόνο, αλλά και το πνευματικό ταξίδι είχε χρόνο. Η διαδρομή δεν ήταν εύκολη. Και η διαδρομή, η πνευματική, η δική μας, αδελφοί, δεν είναι εξπρές. Άλλες φορές μπορεί να πάει πιο γρήγορα, άλλες φορές μπορεί να πάρει χρόνο. Ο χριστιανός πρέπει να είναι δεκτικός στο να και να πετυχαίνει πνευματικούς στόχους γρήγορα, αλλά και να πετυχαίνει και πνευματικούς στόχους με καθυστέρηση, όσο επιτρέπει ο Θεός. Μην είμαστε βιαστικοί να τα κάνουμε όλα, να πάω σε 5 λεπτά από εδώ στην Τροάδα. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις υπομονή. Πρέπει να περιμένεις 5 μέρες. Πρέπει να περιμένεις 10 μέρες για να περπατήσεις ξανά πίσω μέχρι τη Μακεδονία και μετά τους Φιλίππους. Ο Παύλος είχε υπομονή και εμείς έχουμε υπομονή, αδελφοί, στο να φτάνουμε εκεί που θέλει ο Κύριος, είτε γρήγορα είτε με καθυστέρηση. Η σημασία είναι πια να φτάσουμε. Να φτάσουμε εκεί που θέλει ο Θεός. Και όσο θέλουμε να εκτελούμε το θέλημα του Κυρίου, ο χρόνος δεν μας φαίνεται βαρύς. Αν αγαπάμε τον Κύριο και θέλουμε να εκτελέσουμε το θέλημά του, ο χρόνος δεν μας φαίνεται βαρύς, είναι ελαφρύ το φορτίο. Και ο ζυγός μου, λέει ο Κύριος, είναι καλός. Και να μην δυσανασχετούμε, αδελφοί, αν υπάρχουν καθυστερήσεις στη ζωή μας. Γιατί οι καθυστερήσεις εργάζονται υπομονή. Και η υπομονή τι εργάζεται? Αιώνιο βάρος δόξας. Άρα η υπομονή που κάνω είναι φορτίο ευλογημένο δόξα στη ζωή μου. Σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, αδελφοί.